สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการพิเศษนะครับจากสถานีวิทยุชุมชนของสื่อมวลชนคาทอลิกเขตมิสังราชบุรีนะครับบังเอิญผมได้รับหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าเพราะอะไรถึงควรสวดมนต์เมื่อพูดถึงเรื่องการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเราก็นึกว่าผู้เขียนเนี่ยคงจะต้องเป็นบรรดานักบวชไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะครับเพราะว่าการสวดภาวนานั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่มีความศรัทธาในศาสนาแต่เมื่อมองเห็นชื่อของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ปรากฏว่าไม่ใช่เป็นคุณพ่อบาทหลวงหรือจะเป็นพระภิกษุหรือจะเป็นนักการศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่เป็นนายแพทย์ครับชื่อนายแพทย์วิธานธารวุฒิทำให้เกิดความสนใจว่าเอ๊ะนายแพทย์ทำไมหันมาสนใจเรื่องของการสวดมนต์ภาวนาแทนที่จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องหยุกยาหรือการมีดผ่าตัดหรืออะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับแวดวงของการรักษาสุขภาพประมาณของมนุษย์นะครับแต่นายแพทย์วิธานก็ได้หันมาสนใจซึ่งความจริงผมเองก็เคยอ่านข้อเขียนของท่านจากหนังสือมติชนนะครับหนังสือพิมพ์มติชนเป็นต้นในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับหรือวันอาทิตย์และเมื่อได้ลองอ่านแล้วก็ปรากฏว่าคุณหมอได้พูดถึงการสวดมนต์ในแนวที่สังคมปัจจุบันนี้ซึ่งอาจจะเห็นว่าการสวดมนต์ภาวนานั้นเป็นเรื่องของคนที่อ่อนแอหรือเป็นเรื่องที่ไสยศาสตร์หรือที่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องเพ้อเจ้อนะครับคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในสังคมของวิทยาศาสตร์ก็มักจะมองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลนะครับแต่ปรากฏว่าในบทนำของคุณหมอได้พูดว่ามีหลักฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เชื่อถือได้ว่าการสวดมนต์ภาวนานั้นไม่ใช่เรื่องไร้สาระหรือเรื่องไสยศาสตร์อีกต่อไปการสวดมนต์นั้นสามารถส่งผลถึงผู้รับได้โดยไม่มีขอบเขตภูมิประเทศเข้ามาขวางกั้นเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งบรรพบุรุษของเราเคยเชื่อนั่นก็หมายความว่าสมัยหนึ่งเมื่อวิทยาศาสตร์รุ่งเรืองนะครับก็เห็นว่าสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ก็คือสิ่งไม่มีจริงดังนั้นวิทยาศาสตร์จึงพิสูจน์สิ่งที่มองเห็นได้สิ่งที่เป็นจริงหรือสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้แต่ปรากฏว่ามาในสมัยนี้มีนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ได้ทำการพิสูจน์สิ่งต่างๆเหล่านี้และปรากฏว่ามีความเป็นไปได้นะครับและสิ่งที่นายแพทย์วิธานได้บอกก็คือว่ามีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ซ้ำไปว่าการสวดมนต์ภาวนานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ possible นะครับไม่ใช่ impossible ดังนั้นเมื่อเห็นโปรยหัวอย่างนี้แล้วผมก็ทำให้ผมสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งความจริงศาสนาของเรานั้นก็เรื่องของการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเราก็สวดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับและเราก็เชื่อว่าเป็นจริงเราก็ใช้การสวดภาวนาเนี่ยเป็นการผูกพันสร้างความสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้วเมื่อมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาพิสูจน์เรื่องนี้ก็ยิ่งเป็นแง่บวกสำหรับนักการศาสนานะครับจึงทำให้ผมต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและก็ได้มีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังนะครับนายแพทย์วิธานก็ได้เขียนว่าหนังสือที่ท่านเขียนเล่มเนี้ยทั้งหมดเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ท่านเน้นนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์คือพิสูจน์ได้นะครับมีข้อมูลมีตัวเลขบ่งชี้ชัดเจนนะครับและนายแพทย์วิธานยังได้พูดอย่างนี้ว่าผมชอบคำที่ไอน์สไตน์ได้พูดไว้ไอน์สไตน์คือนักวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ที่ขาดมิติทางศาสนานั้นสร้างความพิกลพิการให้กับสังคมในทางกลับกันความเชื่อทางศาสนาที่ขาดวิทยาศาสตร์รองรับก็เหมือนกับความงมงายผมก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทำความเข้าใจความมหัศจรรย์ของการสวดมนต์เราก็ควรจะใช้วิทยาศาสตร์มาจับดูด้วยดังนั้นสิ่งที่นายแพทย์วิธานได้คิดก็คือว่าเอาละเรื่องต่างๆเหล่านี้ทั้งวิทยาศาสตร์และทั้งศาสนาเนี่ยไม่ใช่ไม่มีทางที่จะมาลงรอยต่อกันและกันได้แต่วิทยาศาสตร์และศาสนาสามารถลงรอยได้และความเชื่อของเราคาทอลิกนั้นก็เช่นเดียวกันครับความเชื่อของเราคาทอลิกนั้นไม่ได้ปฏิเสธวิทยาศาสตร์หรือดูถูกวิทยาศาสตร์แต่ทางศาสนาเห็นว่าวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเครื่องมือเพ ื่อทำให้เราเข้าใจความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรือความลี้ลับของธรรมชาตินะครับดังนั้นวิทยาศาสตร์ยังไม่หยุดนิ่งนะครับยังค้นคว้าต่อไปเรื่อยๆและยิ่งค้นคว้าก็ยิ่งค้นพบสิ่งที่เราเคยไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มาก่อนทำให้เราได้หูตากว้างยิ่งขึ้นและเห็นว่าโอ้โหแม้วิทยาศาสตร์จะเก่งขนาดไหนวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้นะครับเพียงแต่ไล่ตามนะครับไล่ตามธรรมชาติและทางศาสนาก็เชื่อว่าธรรมชาตินั้นมาจากพระเจ้านะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูตัวอย่างของการวิจัยนะครับว่างานวิจัยเรื่องการสวดมนต์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นั้นเขาได้ทำการวิจัยอย่างไรและใครเป็นผู้ที่ทำงานวิจัยเหล่านี้โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ